Karma og sálnaflakk. Við höfum kynst því að stéttaskiptingin er mjög rótgróin á Indlandi og hefur enn þann dag í dag mjög mikil áhrif á líf fólks. Í hindúasið er náið samband milli stéttaskiptingarinnar og hlutskiptismanna yfirleitt og svo nefnds karmalögmáls. Karma þýðir verk, en merking þess er ef til vill víðtækari en við eigum að venjast þar sem það á við tilfinningar, vilja, hugsanir, orð og athafnir, það er allt ytra og innra atferli mannsins. Samkvæmt hugmyndum hindúa skilur karma hvers einstaklings neikvæð eða jákvæð spor eftir sig. Maðurinn er því bundin verkum sínum á þann hátt að þau ákvarða stöðu hans í næsta lífi. Þess vegna finnst sumum hindúum stéttaskiptingin og misjöfn kjör fólks ekki ránglátt. Á Vesturlöndum er sú skoðun útbreitt að maðurinn lifi aðeins einu sinni hér á jörð. Ef til vill hefur þú samt einhver tíman hitt fólk sem segist hafa lifað áður á jörðinni. Í hindúasið kynnust við einmitt þeirri hugmynd að sál mannsins sem kallast Atman flakki frá einu jarðlífi til annars í sífelldri hringrás, samsara. Það er sálin sem er hinn raunverulegi persónuleiki mannsins og hún er eilíf. Þegar maðurinn deyr, yfirgefur sálin líkamann til að byrja nýja jarneska tilveru í nýjum líkama. Í Bhagavad Gita er þessu lýst þannig. Eins og maðurinn fer úr gömlum fötum sem er orðin slitin og íklæðist nýjum, þannig fer sálin úr gömlum líkama og tekur sér bústað í öðrum nýjum. Verk karma mannsins í fyrra lífi ákvarða hvernig nýja lífi verður. Stétt og staða indverjans, fátækt eða ríkidæmi, heilbrigði eða sjúkdómar, mörg börn eða engin, viska eða vanþekking, gleði eða sorg er í rauninni afleiðing fyrra lífs. Öll tilveran er sífellt hringrás, samsara, fæðinga og endurfæðinga. Það sem bindur mannin við þessa hringrás er karma. Menn geta endurholkast ýmist sem menn af ýmsum stéttum eða sem misjaflega merkileg dýr. Þar sem sálin er hinn eiginlegi persónuleiki mannsins og jafnframt eilíf, skiptir líkaminn litlu máli. Þeir sem reyna að öðlast hamingju með því að fullnægja líkamlegum þörfum og löngunum uppskera aðeins karma sem leiðir af sér sífellda endurholkun sálarinnar.
Úr helgiritum hindúa
Sá sem á dauðastundinni yfirgefur líkamann og deyr með mig einan í huga sínum, hann eignast hlutdeild í veruminni, á því er engin vafi. Hugur þess sem agaður er af jóka og beinist ekki í allar áttir, heldur til hins aðsta guðlega anda, hann mun hverfa til hans, Arjuna. Bhagavad Gita, 8. kafli, 3. til 8. vers. Þýðing Gunnar Jóð Gunnarsson.